Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa ni Jumanne, Julai 26, mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, huko nchini Kenya, hali ya kuchomwa shule mbalimbali, wazazi wanatoa ushauri gani?
Kwa hivyo katika hii hali, kama labda ni watu wa kodi ama ni wakina mama wameonewa ama ni watu ambao wanadai haki zao, tutumieni vyombo vya sheria kuhakikisha kwamba tunapata zile haki zetu, lakini si kuwafundisha watoto kwamba mpaka utumie nguvu.
Ni mmoja wa wazazi huko nchini Kenya akifanua hali ya tatizo la kuchomwa shule. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, mkutano mkuu wa chama cha Republican unaingia siku ya pili leo. Nini kinachotarajiwa?
Kwa mfano, kuna mkutano wa wanawake unaoendelea mahali pale kabla ya mkutano wenyewe kuanza saa za jioni. Vile vile kuna
basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Wa Demokrat wameanza mkutano wao mkuu wa uteuzi jana Jumatatu huko Philadelphia, wakitaka kuweka kando msimu wa uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa chama, huku baadhi ya sauti zenye nguvu zikizungumzia kuungana pamoja na mgombea urais Hillary Clinton. Seneta wa Vermont Bernie Sanders, ambaye alishika nafasi ya pili katika kinyang'anyiro cha uteuzi wa chama cha Democrat, alisema nchi inahitaji uongozi ambao unawaleta watu pamoja badala ya kuwatusi wa Latino, Waislamu, wanawake, watu weusi na mashujaa wa vita. Wakati Donald Trump yupo na harakati nyingi za kutusi kundi moja baada jingine, Hillary Clinton anafahamu kwamba mchanganyiko wetu ni umoja wa nguvu yetu, alisema Bernie Sanders. Alizungumzia kuhusu namna kampeni yake ilivyoweza kushinikiza chama cha Democrat kupitisha baadhi ya mapendekezo yake, ikiwemo Wall Street, mageuzi katika fedha za kampeni na kupinga mikataba ya biashara kama Trans-Pacific Partnership. Sanders alielezea kutoridhishwa kwake na namna utaratibu wa uteuzi ulivyokuwa, lakini alisema Clinton lazima awe rais ajaye wa Marekani. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema mabomu mawili yaliyokuwa kwenye gari ya Al-Shabaab yamelipuka nje ya lango la kuingia uwanja wa ndege wa Mogadishu leo mapema wakati wa asubuhi, ambapo kuna shughuli nyingi na kuua watu 13. Al-Shabaab, kundi lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda, limedai kuhusika na shambulizi hilo kwa mujibu wa kituo cha redio cha kundi hilo cha Andalus. Watu 7 kati ya 13 waliouawa walikuwa ni walinzi wa Umoja wa Mataifa. Lango ambalo lililengwa katika shambulizi hilo mara nyingi hutumika na wafanyakazi wa uwanja wa ndege na lipo karibu na majengo ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika yanayoungana na uwanja wa ndege. Wakazi wa eneo hilo wanasema walisikia milipuko mnamo saa 3 asubuhi kwa saa za Somalia. Maafisa wa usalama wa Ufaransa wanasema mchungaji mmoja na washambuliaji wawili ambao walimshikilia mateka wamefariki baada ya watu kadhaa kuchukuliwa mateka katika kanisa moja huko Normandy. Polisi walithibitisha kwamba mchungaji huyo aliuawa na mateka mwingine yupo mahututi kufuatia shambulizi hilo. Polisi walisema waliwaua washambuliaji wawili waliowashikilia watu mateka baada ya majibizano mafupi, lakini chanzo na wajihi wa washambuliaji bado havijajulikana. Rais wa Ufaransa Francois Hollande na waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa wapo njiani kuelekea kwenye tukio mjini Saint-Étienne-et-Pauvre. Afisa mmoja wa usalama alisema waziri wa Ufaransa Manuel Valls alitoa rambirambi zake kwa waathirika kwa kile alichokiita shambulizi la kikatili kanisani. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Japan inasema inachunguza sababu za mshambuliaji aliyekuwa na kisu kuua watu 19 na kujeruhi dazeni wengine mapema leo katika kituo cha ulemavu cha Tsukui ya Majuri N. Wakati uchunguzi huo ukiendelea, tayari Japan imetangaza kwamba shambulizi hilo si la kigaidi. Polisi wa mji wa Sagamihara uliopo takriban kilomita 40 kusini magharibi mwa Tokyo wamemkamata Sotoshi Uematsu, kijana mwenye umri wa miaka 26 ambaye ni mfanyakazi wa zamani wa kituo hicho, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Japan. Kwa mujibu wa polisi, wanasema Uematsu aliyekuwa amevaa fulana nyeusi alijisalimisha mwenyewe, na gazeti la Asahi Shimbun limeripoti kwamba kijana huyo alisema anataka kumaliza kabisa watu wenye ulemavu duniani kote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani imetiwa moyo na taarifa kutoka kwa wanachama wengi wa jumuiya ya kimataifa, ikijumuisha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, wakielezea kuunga mkono utawala wa sheria na kumaliza kwa mgogoro wa eneo la bahari ya South China kwa njia ya amani. Akizungumza katika kilele cha mkutano wa chama cha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia huko Laos mapema leo, Bwana Kerry amesema alikuwa na mazungumzo ya kina na yenye manufaa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi hapo jana kuhusu masuala yajayo kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya usuluhishi uliopinga madai ya China kumiliki eneo la South China Sea. Na polisi nchini Bangladesh wanasema wamewaua watu 9 wenye msimamo mkali mapema leo walipopambana nao karibu na mji mkuu wa nchi hiyo Dhaka. Mkuu wa polisi wa nchi hiyo Shahidul Hakwel amesema wanamgambo wa Kiislamu wanaoaminika kuwa wanachama wa kundi lenye uhusiano na Islamic State la Jamaatul Al-Mujahidin walikuwa wanapanga kufanya mashambulizi sawa na lile la mapema mwezi huu katika mgahawa ambalo liliua watu 22. Maafisa wanasema wanamgambo waliwekewa kizuizi katika jengo la ghorofa 5 katika kitongoji cha mji wa Dhaka katika eneo la Kalyanpur pale walipoanza kufyatua risasi kwa polisi ambao walikuwa wanajaribu kuingia katika jengo hilo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mkutano mkuu wa chama cha Democratic, kama ulivyosikia kwenye habari za dunia, umeshaanza rasmi jana Jumatatu katika mji wa Philadelphia, na kutolewa hotuba mbalimbali wakiwemo na siasa, watu mashuhuri, walemavu na watu wa kada mbalimbali, bila kuacha na muziki na wachekeshaji. Lakini mvuto mkubwa ulikuwa hotuba ya mke wa rais wa Marekani, Michelle Obama. Mwenzangu Harrison Kamau yuko Philadelphia, nzuza naye muda mfupi uliopita, na kwanza kutaka kujua hotuba hiyo imepokelewa vipi miongoni mwa wanachama wa Democratic.
Naam, Sunday, kama ulivyosema, ikiwa ndio siku ya kwanza ya mkutano huu wa chama cha Democrat, ni kwamba wazungumzaji wote walizungumza vizuri, lakini aliyeguza kama ulivyodokezea ni mke wa rais Michelle Obama. Na aliposimama kuzungumza pale, kitu cha kwanza alisema la muhimu ni vizuri kuangalia siku za kesho na tuwalinde watoto wetu kutokana na matamshi ambayo viongozi wanatamka kila mahali kupitia vyombo vya habari. Na alisema kwamba watoto wanaangalia kabisa matamshi na kuiga viongozi wanavyosema. Kwa hivyo alisema watu ama wapiga kura wa Marekani lazima wawe makini sana ni nani wanayetaka kumchagua aingie kwenye ofisi, kwa sababu watoto watamuiga matamshi yake na mienendo yake. Na kwa hivyo akasema kitu cha kwanza yeye anazingatia mtu yeyote yule ambaye anazingatia usalama na maisha ya kesho ya watoto. Kwa hivyo hotuba yake iliguza wengi sana, ilikuwa ni hotuba yenye hisia na kupenya kwenye nyoyo za watu wengi.
Vile vile Kamau, Bernie Sanders jana alizungumza na alivuta watu vile vile kwa kiasi kikubwa. Na pengine kile ambacho umekiona baada ya hotuba yake, wale wafuasi wa Bernie Sanders, hali inaonekana iko vipi baada ya Bernie Sanders kuzungumza jana?
Baada ya Sanders kuzungumza jana, inaonekana kwamba bado anakiangali ana kibarua kigumu sana, kwa sababu ukiangalia mambo yalivyo hapa Philadelphia ni kwamba bado wafuasi wake kana kwamba babo wako kwenye kampeni za kumteua Sanders. Kwa hivyo Sanders alikuwa na kibarua kigumu sana kuweza kuwashawishi wafuasi wake ambao ni wengi sana, na ambao walikuwa hata wameshika mabango ya Sanders mara kwa mara wakisema Sanders. Na unakumbuka kwamba wakati wa kampeni Sanders alikuwa na kama mageuzi aliyokuwa akizungumzia kwamba siasa za Marekani bila kuegemea mrengo wa Democrat ama Republican zinahitaji mageuzi. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ngumu kujaribu sana kuwashawishi kwamba tunaendelea bado na mageuzi, lakini sasa hivi tutaendelea na mageuzi tukiwa chini ya Hillary Clinton. Vile vile ni kama alisema kwamba
chama cha Democrat kinapofanya mambo lazima kizingatie mambo aliyosema kwamba lazima yabadilishwe. Kwa hivyo bado kuna ngali, kunaonekana kuna wafuasi wengi wake Sanders ambao itabidi washawishiwe pole pole ili wakubali kabisa kwa dhati kwamba sasa watamuunga mkono Hillary Clinton.
Na moja kwa moja leo tunategemea mkutano utaingia siku ya pili. Yale yanayotarajiwa hii leo kama au ni yapi zaidi?
Kwanza kabisa kabla ya mkutano wenyewe kuanza kwenye ukumbi ni kwamba Sunday kuna mikutano mingine mingi inayoendelea kabla ya mkutano wenyewe kuanza. Kwa mfano kuna mkutano wa wanawake unaoendelea mahali pale kabla ya mkutano wenyewe kuanza saa za jioni. Vile vile kuna mkutano wa vijana. Kisha baadaye kuna wazungumzaji watakaozungumza, lakini wa kumtazama kwa karibu ni Bill Clinton, mume wa Hillary Clinton, ambaye atakuwa mmojawapo wa wazungumzaji mashuhuri wakati mkutano wa leo utakapo ukiendelea.
Haya basi, huyu alikuwa ni mwenzangu Harrison kama wakizungumza nasi kutoka huko Philadelphia kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democrat. Na tukiangalia upande mwingine, zaidi ya watu 1037 kutoka Sudani Kusini wamekimbilia nchi jirani ya Uganda katika kipindi cha wiki tatu zilizopita kufuatia mapigano makali kati ya wanajeshi hasimu ambayo yamesababisha vifo vya mamia ya watu. Hadija Riami anatupasha zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR, katika muda wa wiki tatu zilizopita wakimbizi wengi zaidi wamewasili nchini Uganda katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka huu wa 2016. Shirika la habari la Ufaransa limekariri taarifa ya UNHCR ikisema kwa zaidi ya asilimia 90 ya wale wanaowasili ni wanawake na watoto, huku wanaume wakiandikishwa kwa nguvu katika makundi yenye silaha na hivyo kuzuiliwa kuvuka mpaka. Wale waliokimbia kutoka Sudan Kusini ni kutoka mkoa wa Eastern Equatoria pamoja na mji mkuu Juba, na wiki iliyopita UNHCR inasema imeshuhudia ongezeko la wakimbizi wanaokimbia nchini humo. Tayari mkataba wa amani wa mwaka 2015 ambao unalegalega uliotiwa saini baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo jipya unaonekana hauna dalili ya kudumu baada ya mapambano kati ya majeshi yanayomtii Rais Salva Kiir na yale yaliyokuwa ya kiongozi wa zamani wa uasi Riek Machar. Kwa mujibu wa AFP, huduma za kuhudumia wakimbizi nchini Uganda zimekumbwa na idadi kubwa ya wakimbizi kuliko ilivyotarajiwa. Kwa mfano, imezungumzia eneo la Elegu lililopo kaskazini mwa Uganda, ambako zaidi ya wakimbizi 11,000 walikuwa naishi katika makazi ambayo yalitengwa kuhudumia watu 1,000 tu. Ufadhili mdogo kutoka taasisi za Umoja Mataifa kuwasaidia wale wasiokuwa na makazi umesababisha hali ya kuwa na mkanganyiko zaidi, idara ya kuhudumia wakimbizi imeeleza, na kuongeza kwa hivi sasa kuna wakimbizi 803,582 wa Sudan Kusini kote huko Ethiopia, Sudan na Uganda. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir jana ametangaza kwamba nafasi ya makamu rais iliyokuwa inashikiliwa na kiongozi wa zamani wa uasi Riek Machar hivi sasa imechukuliwa na mtu mwingine katika kundi hilo la uasi, ikibainisha wazi kwa kuna mvutano upande wa upinzani. Kiir amemteua Taban Deng Gai kushika wadhifa kufuatia mapendekezo ya uongozi wa juu wa kundi ambalo Machar analiongoza. Machar amegoma kurejea Juba mpaka kikosi cha Umoja wa Afrika kipelekwe huko, mpango ambao uliidhinishwa na Umoja wa Afrika lakini Rais Salva Kiir ameupinga.
Haya, asante sana msikizaji, basi ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Ili Ligongo, tunaelekea kwa kinani huyo.
Tunaelekea moja kwa moja nchini Uganda, Eddie Wakenzo.
Mwambia mbilo mbilo, haya mambo hayo ya VOA Express.
Look at me, funny,
Eddie Kenzo huyo msikilizaji, mbiro mbiro mambo ya Uganda hayo, kama anapokuambia hili katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tuangalie kwenye masuala ya biashara. Tunajiunga na mkamiti Kibayasi akitueleza kampuni ya simu ya Safaricom nchini Kenya imeshusha gharama za simu zinazotumika kutoka eneo moja hadi jingine.
Naam, kwa mujibu wa mtandao wa biashara wa Afrika, kufuatia mashauriano mazuri na washirika wa mtandao wake ulimwenguni, kampuni ya simu ya Safaricom ilipunguza gharama za simu zinazotumika kutoka eneo moja hadi jingine pamoja na takwimu hadi kwa 99% kwa zaidi ya mitandao 200 kote duniani. Wateja wa Safaricom wataweza kufurahia punguzo la viwango vya gharama za takwimu kwa kiwango cha shilingi 14 kwa MB katika zaidi ya nchi 52 pamoja na punguzo kwa gharama za kupiga simu. Mkuu wa Safaricom Bob Collymore alisema maendeleo yetu ya gharama mpya za simu kutoka eneo moja hadi jingine ni mkakati wetu wa makusudi wa kuendeleza uwekezaji katika kuwapatia huduma bora za mtandao wetu. Nchini China kwa mfano, watumiaji wa Safaricom kwenye simu zinazotumika kutoka eneo moja hadi jingine kupitia kampuni ya China Mobile hivi sasa watatozwa shilingi 50 kupiga simu nyumbani na kufurahia gharama ya chini ya shilingi 10 kwa dakika ya kupiga simu ndani ya China, gharama ambayo imeshuka kutoka kiwango cha zamani cha shilingi 360 na shilingi 130. Gharama za data zitashuka kufikia shilingi 14 kwa MB, wakati gharama za simu za kuzungumza kutoka eneo moja hadi jingine kwenda kampuni ya China Mobile na China Unicom zimeshuka kutoka kiwango cha awali cha shilingi 1,900. Viwango vipya vitatumika kote kwa watumiaji wa prepay na postpay na wateja kuweza kuchagua mtandao wanaoutaka mahala ambapo wanasafiri kulingana na viwango vya gharama zinavyotozwa. Msukumo wa kuwapatia huduma zenye thamani zaidi kwa wateja unaungwa mkono na msukumo wa azma yetu ya kuwawezesha wateja ili kuendeleza uhusiano kulingana na uaminifu juu yao, alisema Colmore. Watumiaji wa simu za mkononi wanaweza kuangalia viwango vya gharama hizi kwa nchi wanazotarajia kusafiri na pia kuchagua mtandao unaoendana na gharama wanazoweza kumudu kulipa kwa kutembelea www.safaricom.co.ke. Wateja pia watakuwa na fursa ya kulinganisha gharama za matumizi ya simu za mkononi kutoka eneo moja hadi jingine kupitia mitandao tofauti ili waweze kuamua ni mtandao upi wanapendelea kujiunga nao kwa ajili ya gharama kutoka eneo moja hadi jingine.
Sare sana mkamiti Kibayasi, unasafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hebu tuangalie katika masuala ya ushauri. Kufuatia machafuko katika shule za upili nchini Kenya, ambapo mabweni yamekuwa kichomwa na wanafunzi, zaidi ya wanafunzi 6,000 kote nchini humo wamebaki majumbani kwao kufuatia machafuko hayo. Mwanaharakati wa masuala ya elimu nchini katika pwani ya Kenya, Salim Nyanje, anashauri wa Kenya na vyombo vya habari kuhusu namna ya kukabiliana na hali hiyo.
Kitu cha kwanza ni ubadilishaji wa usimamizi wa shule ili uambatane na sheria ambazo zimetengenezwa na serikali. Kitu cha pili ambacho ninaweza kusema ni kwamba nyinyi pia wanahabari, yale mambo ambayo mnapeperusha katika hivi vyombo vya habari ambavyo ni vya kuonyesha, muangalie ni vitu gani ambavyo vinafaa kuonekana na wale wanafunzi na vitu gani vinafaa kuonekana na wale wanafunzi. Kwa sababu sasa hii mtu akiona kwa wenzake kumechoma, hapo hapo tayari hata moto bado wawaka. Kwa sababu siku hizi kuna ile live coverage, unapata moto bado wawaka. Yeye kwa umbali katika akili yake atafikiria pia hii kumbe ni sawa, ama pia hii kumbe inaweza ikafanyika. Wajua wanadamu katika lugha ya Kiingereza unaambiwa they start from the known to the unknown. Kumbe huku kuchoma pia inawezekana. Kwa hivyo pia wanahabari waangalie vile ambavyo wanatuletea sisi hizi habari. Ni muhimu sisi kujua, lakini wale wanafunzi wakiona wataichukulia vipi ile? Tatu, kila wakati tukitaka haki mpaka tugome, tuende kwa tuchukue mabango, tuende kwa streets kule mabarabarani kupiga kelele, hata tukiambiwa na wanasapoti kwamba tusifanye hivyo, unapata tunafanya hivyo. Sasa wanafunzi wanaangalia walimu wetu wenyewe ambao wanatufundisha. Juzi walibeba mabango katika mgomo wao wa NAT, kaona kwa mabarabara, kwa sababu walimu wa kigomo wanafunzi wao kwa nyumbani. Wanaangalia matelevisheni, wanaona walimu wake, yule mwalimu wangu amejiangusha kwa barabara, anagaragara, hata anatoa nguo. Yule mwanafunzi, mgomo ukiisha ukirudi darasani kumfunza, unataka kuchukulia vipi? Moja kwa moja hata kuheshimu. Kwa hivyo katika hii hali, kama labda ni watu wa kodi ama ni wakina mama wameonewa ama ni watu ambao wanadai haki zao, tutumieni vyombo vya sheria kuhakikisha kwamba tunapata zile haki zetu, lakini sikuwafundisha watoto kwamba mpaka utumie nguvu, mpaka ukapige gari la mtu jiwe, mpaka ukapige duka la mtu jiwe ndio upate haki yako.
Kuna wanaosema kwamba kuondolewa kwa kiboko shuleni huenda kwa kumechangia haya kufanyika.
Kuondolewa kwa kiboko shuleni kwanza kunafaa kuleta nidhamu zaidi ya utovu wa nidhamu. Kwa sababu ile kuchapa ama kupeana corporal punishment, walimu walikuwa, sisi tulivutwa masikio. Unapigwa kofi tu ba. Wakati mwingine unachapwa mkono, ule ambao unafaa kuenda kuandikia ule mkono hawezi kuandika. Wakati mwingine mtoto anachapwa mpaka anachukuliwa anapelekwa hospitali. Sasa ilikuwa walimu wengi wanaitumia ile, sio kurekebisha, lakini mara nyingi unapata kumwaga hisia zao, kama vile mtu amekasirika anatumia ile kunyanyasa mwanafunzi. Sasa haikuwa ni semekane kwamba usichape mtu mpaka kiwango hiki, itoke tu kile kiboko. Na kiboko kikitoka, ni lazima wale walimu wana jukumu pamoja na wazazi, pamoja na society, kusema okay, kiboko kilitoka hapa, ni njia gani mbadala sasa kurekebisha huyu mwanafunzi. Zile njia mbadala ndizo ambazo labda mpaka saa hii hazijafanywa za kutosha.
Na sasa tunaelekea katika kama huna kazi, ambapo nchini Kenya huko wahudumu wa magari ya uchukuzi maarufu kama matatu wanasema wamechoshwa na dhana ya kuonekana kama watu wahuni, na sasa wanafanya kazi ya ziada kama washauri wa masuala ya kiafya kwa wenzao walioingia anasa za dunia.
Tumefanya kuchaguliwa kutoka stage tofauti tofauti za Mombasa, tukaelimishwa kuhusu mambo ya kiafya ili tuende tukaelimisha ndugu zetu wa matatu katika mastage zetu. Tangu tuwe recruited pamoja na ICRH, yani International Center for Reproductive Health, tumepata mafundisho kulingana vile yafaa tuishi, more especially katika kutoambukizwa na virusi vya HIV, na pia tunaongea mambo ya family planning, tunaongea mambo ya malaria, TB. Hayo magonjwa ambayo huwa ni magonjwa ya tegemezi ambayo yanaweza kutuumiza wakati tumeambukizwa na virusi vya ukimwi. Hivyo ndio mambo sana sana tunadili nayo katika stage zetu. Na sisi sio madaktari, kwa hivyo hatuwezi kutembea na madawa. Kitu ambacho tunajaribu kutembea nacho sana sana ni ile elimu yenye tumefundishwa, ili tuweze kuipasisha kwa wale ndugu zetu wenzetu ambao tunafanya nao katika kazi ya matatu. Tunaweza kumbuka katika miaka iliyopita tangu mambo ya peer education yaanze, sisi watu wa matatu tulikuwa tumelengwa sana. Sisi pia tuweze kuelimisha, maana yake ukijaribu kuangalia katika ile population iliko wafanyikazi wengine nchini Kenya, katika stage zetu kuna zile tabia zenye watu wa matatu walikuwa wanajulikana nazo kitambo. Tulikuwa tunajulikana kama ni watu ambao hatujali makastomer wetu nini na nini, lakini ukijaribu kuangalia siku hizi mtu wa matatu unaweza kumwelezea akaelewa ya kwamba mzee huyu jamaa yuko na pesa fulani, wacha nimbebe hivyo hivyo, lakini kitambo ilikuwa ni nadra sana. Kwa hivyo ile elimu ambayo tulikuwa tumepata katika peer education program nafikiri imetusaidia, na vile tunazidi kuipasisha katika wale mapias wetu ambao ni madereva na makondakta wetu na manamba pia vile vile, inajaribu kuwa change.
Manake tunazungumzia mambo ya undani wa mtu, manake si rahisi mtu akuelezee. Hapo kwenye stage ya swa, kazi ni kutafutana na wenzetu pale. Issue session tunaziita one on one, mtu na mwenzake confidential. Hata uweza kunita nyumbani kwako mahali ambao hutoona haya. Nitakuzungumzia kule, nitakujibu maswali yako kule, nitakuelimisha, nitakushauri, na nikishindwa kabisa nitakuitia mtaalamu ambaye yuko na ujuzi kuniliko. Maisha kawaida. Hata wewe huamki leo vile ulivyoamka jana. Naweza pata leo uko na roho ya kuzungumza na mimi, kesho hata salamu hutaki. Kwa hivyo huduma hii tunapeana hatupeani kwa lazima, ni kwa hiari ya mtu.
Na kama ni kazi zile tunafanya wanatupeleka mbio. Mimi nilikuwa siwezi jua nikipatwa na ugonjwa sinaa nitatembelea hospitali gani. Sana sana watu wa matatu si wengi huwa wanapata ile time ya kwenda hospitali.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea kuangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali. Sande Shomari kwako.
Sante sana Idi Ligongo. Moja kwa moja basi yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali hii leo ni mkutano wa uteuzi wa chama cha Democrat huko Philadelphia, na hasa hotuba zilizotolewa hiyo jana, ikiwemo ile ya Michelle Obama ambayo ilivuta hisia za watazamaji wengi na kuinua waliokuwa wamekaa kumbini hapo kumshangilia mama huyo wa kwanza. Kwenye Facebook nimeangalia pale, kuna mengi sana yamezungumzwa, lakini haya machache nitakayosema ni yake Nick Nore Tamanga. Anasema kwamba nchi yetu ni nzuri, hakuna shaka juu ya hilo, lakini tunaomba iendelee kwa hivyo na Mungu bariki mataifa ya dunia. Miriam Katz anasema kazi nzuri sana mama yetu wa kwanza. Talha Salehe anasema yani mimi nilipokuwa nikimsikiliza mpaka ngozi ya mwili ilikuwa ikinisisimka. TK Afarsi yeye anasema kwa kweli hotuba yake huyu mama imenigusa sana. Vile vile jingine Idi ni hotuba pia iliyotolewa na mpinzani aliyekuwa mpinzani wa Hillary Clinton, Bernie Sanders, ambaye alishangiliwa sana wafuasi wake wengi na watazamaji wengine mle ndani ya ukumbi kwa kitokwa na machozi. Wafuasi wengi walikuwa wakisema kwamba ama kwa hakika mzee amezungumza vizuri kweli kweli, akisema kwamba lazima Hillary awe rais wa Marekani. Henry anasema ama kwa hakika huyu Bernie Sanders alipendwa sana na ninatumaini kwamba kweli Clinton atashirikiana naye. Munene J Munene anasema jamani, huyu mzee ndio mwenyewe amenifurahisha sana. Yaani mpaka sasa inavyoonekana Democrats ni kama vile wakiwa timu ya mpira wanaongoza bao 3-2. Nyingine ni habari ya mwanamuziki wa Kongo Koffi Olomide kukamatwa na polisi baada ya kurudishwa nyumbani Kongo kutokana na tukio lilotokea kule nchini Kenya la kumpiga mwanamuziki wake wa kike. Basi iko habari ikisema kwamba amekamatwa na kuhojiwa, lakini pia kuna habari inayosambaa kwenye vyombo vya habari nchini Kenya. Gazeti la Star na gazeti la Daily Nation wanaripoti kwamba si tu amekamatwa bali tayari amekusha hukumiwa na mwendesha mashtaka mkuu wa nchi hiyo na kuhukumiwa kifungo cha miezi 18 jela. Basi habari hii tuendelea kuifuatilia kwa makini kabisa, ambapo baadaye katika matangazo yetu ya jioni tutakuletea kwa kina kujua nini hasa kimeendelea. Basi ni hayo tu kwa sasa, Idi Ligongo, yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Narudi kwako Idi Ligongo kwa muktasari wa habari.
Wa Demokrat wameanza mkutano wao mkuu wa uteuzi jana Jumatatu huko Philadelphia, wakitaka kuweka kando msimu wa uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa chama, huku baadhi ya sauti zenye nguvu zikizungumzia kuungana pamoja na mgombea wao wa urais Bi Hillary Clinton. Senator wa Vermont Bernie Sanders, ambaye alishika nafasi ya pili katika kinyang'anyiro hicho cha uteuzi wa chama cha Democrat, alisema nchi inahitaji uongozi ambao unawaleta watu pamoja badala ya kuwatusi. Habari nyingine vile vile ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ametiwa moyo na taarifa kutoka kwa wanachama wa jumuiya ya kimataifa ikijumuisha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, wakielezea kuunga mkono utawala wa sheria kumaliza kwa mgogoro wa eneo la bahari ya South China kwa njia ya amani. Polisi nchini Bangladesh wanasema wamewaua watu 9 wenye msimamo mkali mapema leo waliopambana nao karibu na mji mkuu wa nchi hiyo Dhaka. Mkuu wa polisi wa nchi hiyo amesema wanamgambo wa Kiislamu wanaaminika kuwa wanachama wa kundi lenye uhusiano na Islamic State.
Asante sana, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kutia matangazo haya, msimamizi Hari Jeriami, mwelekezi Mark Bill, fundi mitambo Skip Sisk, mimi ni Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Tunawatakieni wote alasiri njema na kwaherini.